Fyodor Dostoyevski, Qumarbaz. Bir cavanın qeydləri. Birinci fəsil. Kəf dəliyi ayrılıqdan sonra axır ki, geri döndüm. Bizimkilər 3 günüydü Ruletenburgdaydılar. Fikirləşirdim ki, onlar Allah bilir məni necə gözləyirlər. Amma səhv eləyirdim. General həddən artıq sərbəst görünürdü. Mənimlə saymazyana danışdı və bacısının üstünə göndərdi. Aydın idi ki, onlar hardansa pul ələ keçiriblər. Hətta mənə elə gəldi. General üzümə baxmağa biraz vicdan əzabı çəkir. Maria Filippovnanın başı əməlli başlı, qarışıq idi. Mənimlə başdan sovdu danışırdı. Amma pulları qəbul elədi, saydı və mənim raportuma axıracan qulaq astı. Nahara Mezentsevi, fransız ciyəci, bir də hansısa ingilisi gözləyirdilər. Həmşək kimi, pul var, əl üstü, ziyafət də olacaq. Polina Aleksandrovna məni görüb, Moskvadakı kimi soruşdu ki, niyə belə gec gəldin? Cavabı gözləmədən də, harasa çıxıb getdi. Şübhəsiz, o bunu qəsdən elədi. Amma biz söhbətləşməliydik. Ürəyim yaman dolmuşdu. Məni otelin 4-cü qatında kiçik bir otaq ayırdılar. Burada bilirlər ki, generalın məiyyətinə məxsusam. Hər şeydən görünür ki, onlar hər halda özlərini göstərə biliblər. Generalı hamı burada çox zəngin rus kübarlarından sayır. Hələ nahara qədər o mənə başqa tapşırıqlar arasında xırdalamaq üçün 1000 franklıq əskinas verə bildi. Pulları otelin kantorunda xırdaladım. İndi ən azı bütöv bir həftəni bizə milyonçu kimi baxacaqlar. Mən Mişanı və Nadiyanı götürüb gəzməyə getmək istəyirdim, amma pilləkəndəykən generalın yanına çağırdılar. Onun ağla mənim uşaqları hara aparacağımı öyrənmək gəlmişdi. Bu adam qətiyyən gözlərimin içinə baxa bilmir. O bunu çox istəyirdi, amma mən hər dəfə elə diqqətli, daha doğrusu hörmətsiz baxışlarla cavab verirdim ki, elə bil pərt olurdu. Təmtaraqlı nitqlə, sözləri bir-birinin üstünə mindirə-mindirə, nəhayət tamamilə dolaşaraq, mənə başı saldı ki, uşaqları vağzaldan uzaq yerə, parka gəzməyə aparım. Axırda o lap hirsləndi və qəfildən səsini qaldırdı. Yoxsa siz ola bilsin ki, onları vağzala ruletkaya aparırsınız. Məni bağışlayın. O əlavə elədi. Bilirəm, hələ yetərincə düşüncəsiz oynamağa. Güman ki, qabirsiniz. Hər halda, mən sizin tərbiyəçiniz deyiləm. Belər olu öz üzərinə götürməyi də arzulamıram. Amma heç olmasa, mən nüfuzdan salmamağınızı arzulamağa ixtiyarım var. Bəs axı, mənim pulum da yoxdur. Sakitcə cavab verirdim. Pul duzmaq üçün pulun olmalıdır. Siz pulu dərhal alarsınız. General bir qədər qızarıb dilləndi. Öz masasında qurdalandı, kitabları yoxladı. Məlum oldu ki, onda mənim 100 rubla qədər pulum var. Biz necə hesablaşacağıq? O dilləndi. Talerə çevirmək lazımdır. Gəlin 100 taler götürün. Yuvarlaq hesabla. Qalanı əlbəttə batmaz. Mən sakitcə pulu götürdüm. Siz, lütfən mənim sözlərimdən incimeyin. Elə dəymə düşərsiz. Əgər mən sizə irad tutdumsa, onda necə deyərlər, xəbərdar elədim. Artıq buna bir qədər haqqım çatır. Nahardan qabaq uşaqlarla evə qayıdanda bütöv bir dəstə ilə rastlaşdım. Bizimkilər hansısa xarabalığa gedirdilər. İki qəşən fayton, əl atlar. Madmazel Blanche, Maria Filipovna və Polina ilə bir faytonda. Fransız Cəz, İngilis və bizim general at belində. Yoldan ötənlər dayanıb tamaşa eləyirdilər. Təsir göstərmişdi. Ancaq general yaxasını qutara bilməyəcəkdi. Hesabladım ki, gətirdiyim 4000 frankın üstünə də çox güman ələ keçirdiklərini də əlavə eləyə bilsək. Onların 7, yaxud 8000 frankları var. Bu da Emel Blanche üçün həddən artıq azdır. Emel Blanche anası ilə birgə bizim oteldə qalır. Fransız ciyəzimiz hardasa elə buradadır. Nökərlər onu Emer, Lu, Comte çağırırlar. Emel Blanche'nin anası Emel La Comtesse çağırırlar. Neynək, bəlkə doğrudan da onlar Comte et Comtesse-dilər. Mən elə belə bilirdim ki, nahar masası arxasında yığışanlar Emel La Comte məni tanımayacaq. General əlbəttə bizi tanış etməyi, yaxud heç olmasa mən ona təqdim eləməyi qəti fikirləşməzdi. Amma Emel La Comte özü Rusiyada olmuşdu və onların Otçitel adlandırdıqları quşun